COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Aínda que non estamos na situación de outras provincias, son malos os datos de hoxe aquí en Lugo. Tamén é mala a evolución das últimas xornadas. Temos 136 casos activos de coronavirus, 23 máis, ollo, que na xornada de onte. De todas estas persoas, 6 están hospitalizadas e 2 delas na UCI do ULA. Por certo, neste hospital, o Lucus Augusti de Lugo, neste hospital, mellor dito, deu a luz nas últimas horas unha afectada por COVID, o primeiro parto destas características registrado na nosa área sanitaria. Nai e fillo atópanse en bo estado de saúde. E falamos de novas relacionadas precisamente co coronavirus. O Concello do Incio ven de coñecer a través do Sergas o positivo dun traballador da residencia da localidade. Esta mesma tarde todo o persoal e usuarios do centro serán sometidos a probas PCR para coñecer o seu estado. Ao coñecer esta información, dende a Alcaldía puxéronse en contacto co centro para ofrecer total colaboración do Concello no que poidan precisar. A maiores, o goberno local reforza as labores de limpeza e desinfección que xa viñan realizando ata o momento. E ao mesmo tempo pídese extremar as precaucións a todos os veciños e cumprir de xeito responsable coas normas sanitarias. Como dicíamos, un positivo dun traballador da residencia do Incio. En canto aos brotes ou gromos, o último significativo foi registrado en Monforte de Lemos. Un edificio permanece confinado tras coñecerse ao menos 9 positivos. Ata o momento, Sergas efectuou unhas 40 probas PCR entre os veciños do inmoble que está situado na rúa Duquesa de Alba. As 9 persoas que deron un resultado positivo mantéñense aílladas. Por certo, o Concello xa decretou, isto é nova de última hora, a suspensión da Feira do Libro de Monforte, que se ia celebrar a finais de mes entre os días 26 e 29 por mor da incidencia do virus no municipio. Con respecto a outros brotes, os registrados na comarca da Terra Chá e no municipio de Pedrafita do Cebreiro mantéñense baixo control. Cambiamos de asunto, deixamos o coronavirus. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación pechou dende esta medianoite a pesca do atún branco ou bonito do norte, ao alcanzar os barcos o límite da súa cuota. Chegáronse aos 16.000 toneladas do cupo de capturas no Cantábrico para este ano e contouse coa participación de 613 buques. Escoitamos a Sergio López, xerente da Organización de Productores Pesqueiros de Lugo, que nos decía esto aquí en la COPE.
Hay que recordar que los cierres los decreta la Secretaría una vez que sobrepasa el 90%, porque siempre hay un poquito de retraso entre lo que se comunica y los datos que van llegando. Sobre todo en estas pesquerías donde hay muchísima embarcación, hacen falta esa previsión de diferencia de días, ¿no? Y era lo que todo el sector esperaba. Esperábamos que más o menos por el 15 de agosto pues estuviera cerrada la pesquería.
Pues pechada xa a pesca do bonito no Cantábrico. Falamos de outros asuntos que tamén preocupan ao sector primario da nosa provincia, como é o control dos incendios, dos lumes forestais. A Xunta de Galicia creou unha comisión técnica de silvopastoreo para mellorar a prevención. E que é isto do silvopastoreo? Pois ben, explica o conselleiro do Medio Rural, José González.
E nos decimos sempre que, por suposto, hai que traballar na extinción, e temos un servicio de extinción de incendios extraordinario, hai que traballar en atacar a causa dos lumes, e moitos deles son intencionados, e vamos a por eses delincuentes que fan eses lumes, pero despois tamén temos que preparar o territorio, temos que facelo máis resiliente para que, cando ven un incendio forestal, pois na medida do posible, as súas consecuencias sean as menores. En ese sentido, para nós, o silvopastoreo cumpre unha misión moi importante. Vámoslo facer tanto nas aldeas modelo como nos polígonos gandeiros que desenvolvamos coa nova lei de recuperación e posta en valor da terra agraria de Galicia, que entrará en breve no Parlamento de Galicia para precisamente facilitar este tipo de proxectos.
Pois ben, xa que falamos de lumes, o Sindicato Labrego Galego emitiu un comunicado hoxe mércores alertando da falta de persoal antiincendios en Guitiriz durante estes meses de verán. Segundo informaron dende o colectivo agrario, este luns un veciño deste municipio sufriu un incendio no tractor que manexaba mentres realizaba realizaba labores agrícolas nunha fincada parroquia de Labrada. O veciño pediu axuda ao 112 que remitiu a alerta ao Concello de Guitiriz, que posúe unha carroceta, pero non contaba nese momento con persoal para conducila. Tiveron que vir os bombeiros de Vilalba tarde mal e arrastro. O tractor rematou prácticamente calcinado. Seguimos con máis asuntos na crónica de sucesos. Hoxe son uns cantos. A Garda Civil imputou en calidade de investigado a un veciño de Cataluña que se atopaba supostamente capturando paxaros por medio dun dispositivo coñecido como rede, néboa ou vertical no lugar da Condomiña, no municipio de Baralla. A rede estaba instalada no interior dun maizal onde o home pois preparara a zona de colocación deste método de captura cortando o maíz que a súa vez lle servía como atraente dos paxaros. Os axentes atoparon indicios da captura de exemplares ao haber restos de plumas na propia rede. Tamén a Garda Civil procedeu ao decomiso de dous vehículos cuxos titulares, considerados usuarios de risco, acumulaban numerosos delitos contra a seguridade vial. Os axentes actuaron en cumprimento do acordado en sentenzas dos xulgados de Lugo polas que se procedía a adxudicación dos vehículos á Xefatura Provincial de Tráfico, que decidiu a destrucción dos mesmos. As actuacións producíronse tras haber sido condenados en numerosas sentencias firmes por delitos contra a seguridade vial por conducir baixo a influencia de bebidas alcohólicas. Tiñan, ou mellor dito, non tiñan puntos no carné de conducir. Tamén a Garda Civil detivo no municipio de Burela a un veciño de Granada de 41 anos de idade como autor dun delito de resistencia e desobediencia. Os axentes tiveron coñecemento de que esta persoa atopábase alterando a orde pública en establecementos comerciais da localidade. Unha vez que o localizaron, o home fixo caso omiso á obrigación do uso da máscara obrigatoria e negouse a súa identificación, todo con actitude ameazante. A continuación, o individuo procedeu a fracturar o retrovisor dun turismo coa man e comezou a ameazar e a proferir palabras soeces á propietaria do mesmo. A persoa detida foi posta á disposición da xustiza. En Lugo, un conductor que case cuadriplicou a taxa de alcohol permitida foi detido pola policía local tras perder as chaves do seu coche e regresar para intentar localizalas ao volante do outro coche. Os axentes puideron observar que ao lado do turismo que se estaba buscando atopábase outro coche en dobre fila en sentido contrario ao autorizado. Contactaron co conductor e manifestou ser o piloto de ambos vehículos. En concreto, segundo relataron os axentes, un dos coches estacionara con anterioridade e perdera as chaves polo que regresou no outro vehículo para intentar localizalas. E falamos tamén de outros asuntos que non son sucesos ou sí. A voceira do Partido Popular no Concello de Muras, Eugenia Requeijo, denunciou o uso de placas de inauguracións de obras como tapas para os rexistros da auga ou da luz. A concelleira popular lamentou que estas placas foran retiradas dos seus lugares tan pronto chegou ao poder o actuar executivo local conformado por unha coalición de socialistas e nacionalistas. Requeijo explicou que son dous rexistros situados nos arredores da área recreativa da Veiga, os que contan con estes curiosos elementos como peche. Seguimos con denuncias do Partido Popular. Agora no Concello de Lugo, din que a alcaldesa Lara Méndez amosa moi pouco respeto ás normas sanitarias ao solapar varios actos públicos no Gustavo Freire. Fala de descoordinación do goberno e tamén de que se van solapar actuacións do Caudal Fest e da Mostra de Teatro Clásico de Lugo. Escoitamos a Beatriz Vázquez.
Parece que Lara Méndez amosa moi pouco respeto ás normas sanitarias ao solapar ata 6 actos públicos do Caudal Fest e da Mostra de Teatro Clásico no Gustavo Freire. Pola descoordinación do bigoberno. Cada vez está máis claro que o PSOE e o BNG seguen follas de ruta independentes e que encima non se falan, pois para o mes de setembro programaron actos no mesmo lugar, días e case que horas, o que poderá poñer en risco as miles de persoas que participen neles.
O Concello de Lugo, pola súa banda, destina 100.000 euros ao mantemento, conservación e reparación das instalacións deportivas municipais. Miguel Fernández.
Na xunta de goberno do día de hoxe, entre outros asuntos, aprobouse a contratación do Servicio de Mantemento, Conservación e Reparación das Instalacións Deportivas Municipais. O contrato, que ascende a un importe de 100.000 euros, terá unha duración de un ano, podendo prorrogarse por anualidades hasta un máximo de 3, e foi adxudicado á empresa que presentou a mellor oferta. Esta medida vai nos permitir dispoñer de medios suficientes para atender as moitas necesidades de mantemento e reparación das diversas instalacións deportivas.
Foi todo, continua a información aquí, na COPE.